Radost Božića već je ispunila naša srca i naše domove, ali valja podcrtati i podsjetiti na istinske vrijednosti ovog velikog kršćanskog blagdana. U studiju Medija servisa naš gost će nam itekako u tome pomoći. S nama je fra Ivan Marija Lotar. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija.
Lijep pozdrav vama, svima koji nas slušaju i gledaju, i hvaljen Isus i Marija.
Evo, samo što nam nije stigao badnji dan, pa za početak, koji je značaj badnjaka i kako bi ga trebali provesti da se što bolje pripremimo za Božić?
Pa prije svega, badnjak je naravno dan pred sam Božić i vjerujem da svima nama budi brojne uspomene iz djetinjstva, i sad nekome su to malo ljepše uspomene, nekome malo manje lijepe. Ja nekako volim ljudima, uvijek pogotovo ozbiljnijim ljudima koji su se osamostalili, žive svoje živote, bilo kao samci, bilo kao obitelji, započeti govor uopće o blagdanima koji su pred nama, dakle i o badnjaku, Božiću i tako dalje. Stvarajte svoje uspomene, stvarajte svoje običaje. Dakle, to su jako lijepe stvari, naslijediti tradiciju, dakle neke stvari koje se mi sjećamo iz djetinjstva ili koje nam možda i naši krajevni običaji, dakle, ja sam Slavonac i mi imamo svoje običaje, netko tko je iz Dalmacije, Zagorja, Like i tako dalje, imaju neke svoje specifikume, ali ono što mi je nekako posebno kao djetetu uvijek bilo lijepo i čega se uvijek rado sjećam, to je bilo kićenje bora na badnjak, dakle, to je bilo zakon, to se prije nije nikad radilo, stvarno obiteljski, zajedno, naravno, iščekivanje poklona, ono jutro nakon, mi smo zaista u tom smislu evo imali priliku odrastati u jednim zdravim uvjetima. Sjećam se i ratnih Božića, nemam baš toliko godina da bi se sjećao svega, ali sjećam se onako u nekakvim crticama da smo bombone stavljali na bor, jer nije bilo ukrasa, i onda smo mi kao djeca te bombone skidali pa smo stavljali kamenčiće, dakle toga se isto. Dakle, jednom riječju mislim da svakome od nas Božić na neki način budi neke uspomene. Mi se ovih dana susrećemo i sa brojnim ljudima koji nemaju lijepe uspomene na badnjak ili na Božić ili na ovo razdoblje zbog oskudice, zbog raznih potreba u kojima se nalaze, i zato mislim da je jedan od najljepših načina da se pripremimo za Božić jest da pomognemo nekome koji je u potrebi. To je, evo, mislim, za mene neka konkretna ljubav, a ljudska, a onda analogno tome i kršćanska, što Bog drugo želi nego da budemo, da pomažemo jedni drugima i donosimo ljubav jedni drugima na konkretan način. To je naravno i sveta ispovijed, dakle to je nekako, vjerujem, što velika većina naših građana koji se deklariraju vjernicima i jesu katolici, dakle pristupaju svetoj ispovijedi. Kod nas u Bazilici na Svetom Duhu mi ispovjedamo tjedan dana prije, i sad su u tijeku ispovjedi, dakle ispovjedamo mi tijekom cijele godine, ali nekako imamo te takozvane božićne ispovjedi. Mi bismo naravno kao vjernici trebali voditi računa o higijeni svoje duše tijekom cijele godine, ne samo pred Božić ili Uskrs. Međutim, smatram da svaki čovjek ima jedan svoj stupanj vjere, kao što ima jedan stupanj emocionalne zrelosti, intelektualne zrelosti i tako dalje, dakle tako i duhovne. Tako da ja ne bih tu puno, mislim da crkva, mi kao crkva, kao svećenici koji čekamo ljude s druge strane ispovjedaonice, tu trebamo biti zaista širokogrudni, dočekati svakoga tko dođe, pripomoći ljudima koji se ne znaju ispovjedati, jer imamo i takvih, ali uvijek apeliramo da se pripreme na vrijeme, da ne čekaju zadnji čas, ali ako se ne pripreme i ako čekaju zadnji čas, onda ih strpljivo dočekamo, jer na kraju krajeva svaki čovjek koji se Bogu vrati kroz ispovjed je vrijedan sveg našeg vremena. Tako da je u tom smislu, mislim da je to nešto što je važno. Badnjak vežemo isto kao i Božić, naravno, uz obitelj, ali obitelj je dvojaka stvarnost. Dakle, uvijek imamo obitelj iz koje smo došli i obitelj koju osnivamo ili koja jesmo sada. I jedna osoba sa kojima najbolje prijatelje, to može biti obitelj, ako ima, dakle, samo muža bez djece, dakle, i obratno ženu, nije važno. Dakle, tu je jako važno stvarati i te nekakve svoje nove običaje. Svjedoci smo te blagdanske gungule i tog šušura i kako se to kaže danas, groznice, ne znam zašto, ali eto, to je nešto što često znamo čuti. Pitajmo se, evo, ja se to uvijek pitam, pa mislim da ne morate svi biti ko fratar, ali možemo se pitati, treba li mi zaista nešto kad idem kupovat, treba li mi to, evo, je li to nešto što sad baš silno trebam u tom trenutku. Želim li provesti današnji dan ili badnjak ili koji god dan sad u ovim pripremama baš čekajući u redu neke trgovine ili razumljivo je da moramo nabaviti sve što nam je potrebno, pogotovo kad imamo obiteljske ručkove, ne treba biti nerealan u tom smislu ili živjeti u nekom paralelnom svemiru, ali ne dopusti da nam to uguši ono bitno.
Zadržat ćemo se još malo na badnjak. Uvijek uoči ovakvih blagdana idu ona pitanja post ili nemrz, koja je razlika i zašto, koji je uopće razlog iza toga?
Pa badnjak u načelu ne obvezuje ni na post ni na nemrz. Dakle, to je nešto što pripada krajevnim običajima. Možda nekada to tako i jest bilo. Međutim, ja se sjećam isto kad sam bio dijete, pa mi je to ostalo i dan danas. Dakle, da se na badnjak barem ne mrsi. Dakle, a vrlo vjerojatno onda i posti. Jer se post kao takav, osim što znamo danas jako dobro zahvaljujući znanstvenim istraživanjima i medicinskim i nutricionističkim koliko je post zdrav za uopće ljudsko tijelo i život, ali on ima tu jednu dimenziju odricanja u kojoj se ja odričem nečega da bih to čega sam se odrekao nekomu dao. Dakle, to je izvorni smisao posta. Nije izvorni smisao posta. A naši vjernici nekad upadnu tu u napast pa se onda junače s time. Ja sam postio, znaš, dan, dva, tri, pa o kruhu i vodi. U tom načelu, odnosno u toj temi uvijek vrijedi načelo neka ti ne zna desnica što čini ljevica ili obratno. Dakle, mi ne trebamo o tome trubiti, kao što ne treba ni trubiti o tome kome smo karitativno pomogli. Prije svega kad nekom pomažete karitativno, trebate voditi računa o tome da sačuvate čovjekovo dostojanstvo. A to se ne čuva ako okolo pričamo komu smo i što pomogli. Tako vrijedi i za post. Dakle, ja postom zapravo vršim praktično dijelo milosrđa, dakle onaj iznos ili onu hranu ili što god bi inače iskoristio na jedan način, ja to usmjeravam na drugi način pa tako postim, a onda s druge strane i rastem u zahvalnosti. Hrana, piće, odjeća i sve ostalo nije nešto što se podrazumijeva. Mi koji živimo u Zagrebu možda ili u velikim gradovima tu izgubimo možda nekad osjećaj koliko mi imamo siromašnih u glavnom gradu, koliko imamo ljudi koji su u silnoj potrebi. Mi smo na župi Svetog Antuna, dakle naša pučka kuhinja na Svetom Duhu, o kojem vjerujem da svi već znaju sve, dnevno hrani 400 ljudi, dakle 400 gladnih ljudi nije malo. A to smo samo mi, dakle imamo još i pučku kuhinju u Jukićevoj i na drugim mjestima, koje na konkretan način pomažu tijekom cijele godine. I tako mislim da bi to naše karitativno djelovanje, pa tako i post o kojem govorimo ili što god, trebalo biti raspoređeno na cijelu godinu. Netko ne može postiti o kruhu i vodi. Dakle, trebamo tu biti prvo razboriti. Post je kao kršćanska vrednota, kao vjerska vrednota, milost. Dakle, izdržati cijeli dan na nogama, zadržati pri tome dobro raspoloženje. Zašto Isus u Evanđelju govori umij svoje lice i namaži ga da niko ne vidi da postiš. Dakle, to je poanta posta. I u tom smislu je to milost. Tako da netko će postiti možda u kruhu i vodi, netko će pojesti jedan obrok pa će ostatak dana piti samo vodu, hidrirat se. Netko će se odreći slatkoga, a netko će se odreći pive ili nečeg drugog što mu je guilty pleasure, kako se zna reći, dakle nekakvo, možda nekakvo zadovoljstvo osobno. Tako da postoje jako puno načina na kojima kroz post možemo rasti u zahvalnosti i pomoći drugima.
Kada ste spomenuli karitativna davanja, mnogi građani, pogotovo u vrijeme Božića, žele učiniti neko dobro djelo, nekome pomoći, ali dosta njih ne zna uopće odakle bi krenulo. Je li, recimo, opcija obratiti se župniku koji onda može ih uputiti, kome treba pomoć, kome se obratiti?
Prije svega mislim da su ljudi možda kod nas preobzirni i onda na tragu ovog govora o dostojanstvu kojeg sam iznio, nekad se mi bojimo nekog pitati treba li ti pomoći jer mislimo da će taj netko drugi to shvatiti kao mi njega sad ponižavamo ili ne vrednujemo. Tako da mislim da prvo svaki čovjek prije nego što uopće dođe do bilo koje institucije pa tako i crkve se treba okrenuti oko sebe. Dakle, svi mi mi kad krene blagoslov obitelji, to će sad kod nas krenuti idući tjedan, dakle, susrećemo se sa situacijom koja je nama iz manjih sredina, ja sam isto iz grada, iz Vinkovaca, ali je manja sredina nego Zagreba, ali opet mi je nepojmljivo da ne znaš tko živi u stanu preko puta tebe. Je li to starica, je li to dijete s teškoćama, je li to obitelj s više djece, ili neki samac, ili netko ko god je u potrebi. Dakle, mislim da bi na tome trebalo poraditi. Mislim da su, barem što se tiče Zagreba, pandemija i potres su jako potresli i narušili međuljudske odnose i međuljudsko povjerenje. I mislim da je to naš PTSP. Nešto na čemu bismo trebali raditi sada, na reuspostavi tog povjerenja, jer čovjek ima samo čovjeka na kraju krajeva. Mi jako transparentno na Svetom Duhu radimo sa siromašnima. Ja pozivam sve koji hoće doći najprije vidjeti, jer smatram da svaki čovjek koji daje svoj novac u nekakve humanitarne svrhe, taj novac zaslužuje vidjeti gdje je to iskorišteno, da dođu na Sveti Duh i da vide kako to funkcionira, da volontiraju, jer i to je oblik davanja. Netko će možda netko u mogućnosti dati novac, a nije u mogućnosti dati vrijeme, a netko u mogućnosti dati vrijeme i doći volontirati, na što bih ja možda čak stavio veći naglasak, jer kad vi pogledate čovjeka u oči koji je u potrebi i date mu njegov ručak danas, onda vidite koliko je ta konkretnost potrebitih stvarna, koliko je ona opipljiva. Tako da, a ono što dobijete za uzvrat, to o tome ne moram uopće niti govoriti. Dakle, koji je to osjećaj zahvalnosti i koliko mi zapravo dobijemo od toga unutarnjega bogatstva.
Većina se ljudi, nešto ste spomenuli u početku na tu temu, čak i oni koji su katolici, malo pogubi u vrijeme Božića u darovima, hrani, ukrašavanju, i onda ta duhovna dimenzija izostane ili nije ona kakva bi trebala biti.
Pa to se, ja mislim da se to ljudima, pa to se nama svima dogodi tijekom cijele godine. Najveća ljepota kršćanstva i katoličke vjere, i vjerujte da je to jedna od stvari zbog kojih sam ja i dan danas svećenik, prije svega katolik, pa onda i svećenik i redovnik, je upravo taj Bog koji te uvijek čeka širom otvorenih ruku, Bog koji je Otac i kojem se uvijek možeš vratiti. Dakle, Bog nikada nikoga ne odbacuje aktivno. Mi možemo sebe isključiti iz zajedništva s Bogom. Dakle, ako ja Bogu kažem ne, ja tebe ne želim, neće Bog nikoga na silu privlačiti k sebi. Dakle, tako duhovnost ne funkcionira, tako ispravna vjera ne funkcionira. I u tom smislu, kad se čovjek otvori, mislim, kad vi pogledate koliko smo mi zapravo svi vjernici, ja vam ne vjerujem u ateiste, to mi se uvijek smiju kad kažem, zato što mi svi u nešto i nečemu vjerujemo. Mi vjerujemo da danas kad izađemo iz svoje zgrade da ćemo ostati živi. Mi vjerujemo da kad sjedemo u tramvaj, vjerujemo vozaču tramvaja, aviona ili koje čega. Dakle, koliko mi zapravo vjerujemo, mi nismo toga ni svjesni. To je nekad možda zastrašujuće, da nam je onda nekad lakše misliti kako mi sve znamo i kako je sve sigurno. Ali zapravo nedavni događaj nam govore o tome da ništa nije sigurno. I da svaki dan treba iskoristiti baš za to, činiti dobro. A svi oni koji su se možda malo nekad pogubili, evo ja apeliram uvijek, čestitam onima koji ustraju u svetim misama, zornicama, koje su u došašću, okupljaju možda veći broj vjernika nego nekad tijekom godine i nedjeljom. I to je nešto gdje vidite kod ljudi taj žar, tu želju da želim biti bliže Bogu. A nekada je dovoljno samo doći u crkvu, na neko sveto mjesto, na kraju krajeva u tišinu svoje sobe, i slušati što mi Bog govori. Mislim da je to najveća kriza među kršćanima i katolicima, kao i među ljudima uopće, što mi previše govorimo, previše smo izloženi različitim oblicima informiranja i informacija, i u tom duhu onda ne čujemo dovoljno. A Bog ne želi meni više govoriti zato što sam svećenik. Ja sam i kao svećenik prošao kroz različite faze i kušnje i pustinje, i kad je Bog šutio i kad sam ga pitao, čekaj malo, šta radiš? Dakle, to su normalne faze životne. To je jedna sinusoidna putanja duhovnog života koja je dio svakoga od nas. I u tom smislu, evo, mislim da u tome leži ključ. Pronaći taj jedan mir, ne dopustiti da nas zahvati previše nekakva gužva ili užurbanost. Jasno je meni, živim na, i župnik sam na takvoj župi gdje su pretežno mlade obitelji, uglavnom zaposleni oboje i tako dalje. I nisu ljudi danas često u kontroli svoga vremena. Standardi neki koji se postavljaju, prema kojima zapravo, ako ćete realno, jako malo ljudi živi, samo se pretvaraju da žive tako. I onda se ja njih pitam, a za čim vi idete, koji je vaš konačni cilj, što ti želiš u svom životu, ti želiš biti replika, ne znam, svojih roditelja možda ili nešto treće, možda su ti oni, ne, nemoj tako. Ti gradi svoja pravila u svojoj obitelji onako kako ti želiš. A onda naravno da se tu nečega treba i odreći, da bismo proveli vrijeme s djecom, da bismo bili dio njihovih predstava, utakmica i svega onoga što imaju. Jednostavno neke stvari treba staviti. Moraju biti drugotne. Tako da evo, bolja rasporedba vremena možda u tome odgovor.
Božić je poseban doživljaj djeci, pogotovo nekima poklone nosi mali Isus, nekima djed Božićnjak. Kako uspjeti osvijestiti kod djece da mi zapravo na Božić slavimo Isusovo rođenje?
Pa sve vam polazi od obitelji. Meni nikad nije poklone nosio djed Božić. Dakle, meni uvijek poklone nosio Sveti Nikola, od kojega je naravno i nastao djed Božićnjak, ali što se tiče Isusova rođenja, mislim, ja jako osobno volim slaviti svoj rođendan, to vam nije baš tipično za redovnike i tako, ali ja sam jedva ostao živ na svom rođenju i zato to je jedan od razloga zašto volim slaviti svoj rođendan, jer mi je to prilika da stvarno svaki put zahvalim što sam živ, što postojim, što mogu biti sve to što jesam danas. Tako da bi bio silno uvrijeđen da neko slavi moj rođendan, a da mene nema na tom rođendanu. Tako da je to meni analogija te vrste. Najveći dio vjere, duhovnosti i svega ostaloga prenose roditelji djeci. I mi danas imamo jako puno, recimo, krštenja koji se nekada vrše iz običaja. Treba krstiti. Eto, tako to krene. Međutim, jako malo roditelja od onih koji krste, ili ne bih možda bio tako pesimističan, pa ću biti malo vedriji, jedan dobar dio roditelja ovoga ne razumije onu rečenicu koju oni sami izgovaraju na krštenju, a to je kad njih pitamo, time se obvezujete da ćete odgajati svoje dijete u vjeri, jeste li toga svjesni? Oni koji stopa jesmo. Mi našim roditeljima prvopričesnika i krizmanika savjetujemo, ako vidite da vaše dijete nije zrelo i ne želi primiti sakrament, ne mora primiti sakrament u trećem razredu i u osmom razredu. Ne mora. Dakle, vi kao roditelji sa svojim djetetom razgovarajte, vi ga odgajate u vjeri, vi ste odgovorni na kraju krajeva jednog dana kad dođete pred Boga za vjeru svoje djece. Ali onda dolazimo do mladenaštva, srednja škola, fakultet i tako redom, i onda je svatko od nas se nađe pred izborom za Boga ili ne. Svatko od nas. Nema veze uopće kakvu pozadinu imamo, vjersku, duhovnu, odgojnu uopće. Naravno da je nekome ko je odgojen u vjeri, ako je dobro odgojen u vjeri, lakše. Ali ako je netko zastrašivan vjerom kroz djetinjstvo, što je potpuno promašeno, dakle da ja sam znao ući za blagoslov obitelji, onda roditelji malo starije generacije, ide svećenik, ide svećenik, kod ide Krampus, dakle, mislim, i onda sam znao ljudima, nemojte djeci stvarati traume od blagoslova obitelji, ja sam ih isto imao, pa je sve moralo biti onako čisto poliz. Ne, to je susret sa jednim običnim čovjekom koji će se s vama sad pomoliti, koji će tu zazivati za vas moli Boži blagoslov i pomoć vam na duhovnom planu koliko god može biti u stu obitelja. To bi trebao biti smisao blagoslova obitelji. Tako da treba se prilagoditi, ne prilagođavati crkveni nauk, ne prilagođavati Bibliju. Mi ne moramo to prilagođavati, mi trebamo prilagođavati načine. Dakle, na koji način prenijeti komu vjeru? Radi li se tu o djeci? Ne možete vi djetetu kojega je netko odgajao 10 godina da djed Božićnjak donosi poklone odjednom baciti s kruške malog Isusa i reći ne, nije to, nema djeda Božićnjaka, to je mali Isus. To je mu trauma. Dakle, to s vremenom treba stupnjevito pristupiti odgoju u vjeri, to trebaju činiti najprije roditelji koji su prvi odgojitelji djeteta uopće, a posebno u vjeri, jer to su obećali na krštenju, zatim vjeroučitelji, onda svećenici, onda bake i djedovi i svi drugi, dakle časne sestre, oni ljudi koji su evo iz te branše, da tako kažem. Tako da, evo, može se puno, puno s djecom. Djeca vam imaju tako krasne odgovore na pitanja duhovne naravi da imamo mi to čak negdje i napisano, pa su pisali sastave o ljubavi, o Bogu, o vjeri, o prijateljstvu, o nebu, o smrti, o puno, puno različitih tema i ne znam, ja se pitam nekad kad smo mi prestali biti tako genijalni, kad se to dogodilo. Tako da evo, s djecom, oni su vam mali teolozi pravi.
Neki opći dojam u društvu je da se sve više mladih vraća crkvi i vjeri. Jeste li vi tog mišljenja?
Ma definitivno. Mislim da je tu jako važno ponajprije poraditi upravo na ovome, dakle, iz kakve obitelji netko dolazi, je li vjera bila tabu, je li bila nepostojeća, je li bila sredstvo kažnjavanja ili sredstvo zloupotrebe lošeg odgoja, dakle, kad ne znam što bi sa svojim djetetom, onda mu prijetim da će ga Bog kazniti, dakle, to je jedna od najvećih rana uopće naših mladih i društva uopće, dakle. I najveći problem kao najveći problem bi zapravo istaknuo nešto što možda nije očekivano, dakle nije to ni vjera ni duhovnost, nego neznanje, dakle dezinformacija je jedna od najvećih zala našeg vremena u kojem mi živimo, a informacija je nešto što je najdragocjenije i nešto što vam daje najveću moć pod navodnicima, to je najskuplje danas, ne zlatne poluge i ne znam što, nego informacija. I onda kad vas netko dezinformira o crkvi, to točno vidite kad imate već iskustva, nemam ja sad ne znam koliko, kao neki drugi moji kolege, ali već imam dovoljno iskustva da točno znam tko sjedi preko puta mene. I čim se krene o svećenicima ovakvima, o autima koje voze ovon, ja znam odmah s kim imam posla. Dakle, to je indoktrinirana osoba koja redovito nema, onda znate s kojim pitanjem ja tu osobu odmah miniram. Koliko ti svećenika osobno poznaješ? S koliko si ti svećenika popio kavu ili pivu ili otišao u šetnju ili susreo tog čovjeka u nekoj neformalnoj atmosferi? Meni je jedna vjernica jedan put rekla, kaže, ja vas jako dobro poznajem. Ja kažem, ali ja vas vidim prvi put u životu, kaže, ali ja sam svaki nedjelje na vašim misama. Ali vi mene ne poznajete, vi poznajete moje propovjedi, vi poznajete možda moj glas, moj stav, koji može biti kompletno krivi dojam. Dakle, iz mojih propovjedi možete nešto zaključiti, ali iz mog glasa ili razumijete, dakle, ne poznajete me.
Kako se onda dogodi da u moru tih nekakvih negativnih, što vi kažete, komentara na svećenike, na crkvu, ipak sve više mladih ljudi koji...
Pa mislim da tu ključnu ulogu zapravo, tu ključnu ulogu igrate i vi kao mediji koji su otvoreni čuti, otvoreni prenijeti stvari kakve jesu. Mnogi moji kolege, mojih godina i mlađi pogotovo, neki stariji, mi smo prisutni i na Facebooku i na Instagramu i na TikToku i na drugim društvenim mrežama. Dakle, ja sam osobno kad smo imali lockdown, dakle, kompletan pastoral, sve ono što sam radio u župi, ja sam prebacio na društvene mreže. Bio sam prvi svećenik u Hrvatskoj na TikToku. I to su bile reakcije ono jako ambivalentne. S jedne strane nemaš ti šta tamo tražiti, s druge strane genijalno i odlično. Dakle, to su bile. Ali ja sam jednostavno u tom trenutku prepoznao taj trenutak da je to trebalo, pogotovo mladima i tinejdžerima i tako dalje, onima koji su zapravo najviše na TikToku u to vrijeme bili. I to je Instagram profil Ask Fra Priest, odnosno Pitaj svećenika, i isto imeni YouTube kanal gdje su ljudi mogli postavljati pitanja i tako dalje, i to i dan danas čine. Tako da mislim da tu odigravamo ključnu ulogu. Dakle, biti pristupačnima, biti, i to je nešto što bih rekao možda što je najviše svojstveno, moguće i drugima, ali to bih istaknuo svoju franjevačku karizmu. Dakle, mi fratri, Franjevci, smo uvijek bili kroz 800 godina povijesti crkve nekako možda neposredni, jednostavni. Ljudi znaju reći, vi ste kao naša obitelj, bliži narodu, bez potrebe za nekakvim uzvišenim ili samo uzvisivanjem, evo, možda najbolje tako. Tako da mislim da je to ključno i tu prepoznajem zapravo baš u toj prisutnosti. A također mnogi svećenici imaju i novije metode, mi to kažemo evangelizacije, odnosno donošenja evanđelja na jedan konkretan način ljudima. Tako imamo Antunovski hor mladih gdje se okupi 10.000 mladih, hodamo od svetišta Svetog Antuna u Sesvetskim selima do Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu. Dakle, vi prođete de facto sa istoka na zapad kroz centar Zagreba gdje vi vidite 10.000 mladih. Svakog četvrtka se na Svetom Duhu skuplja po 500-600 ljudi, mladih, mlađih. Mi sa srednjoškolcima radimo, sa framom. Dakle, tako i druge župe. I u tom smislu, mislim da vaši, moji roditelji nikad ne bi mogli zamisliti da na ovaj način razgovaraju sa svećenikom. I nikad ih, zato nikad te generacije ne treba pod navodnicima kriviti zbog njihove možda hladnoće ili nerazumijevanja, jer oni nisu ni imali drugačije. A mi danas zaista imamo sve. Od neposrednog razgovora do non-stop ispovjedanja, do prilike za evangelizaciju putem društvenih mreža. Tako da, evo, mislim da je u tome ključ, biti na raspolaganju.
Evo i u 2024. među top 10 najguglanijih pitanja je kako se ispovjediti. Pa evo, možda da nam kratko u par crta, vi ćete sigurno bolje od Google-a odgovoriti na to pitanje.
Pa ni Google nije daleko, dakle, svakako ovoga, prije svega za dobru ispovjed je potrebno se htjeti dobro ispovjediti. Dakle, ja smatram da kad čovjek nešto hoće, onda će se i potruditi oko toga. Zatim postoje brojni ispiti, takozvani ispit savjesti se to zove. To nije ispit kojeg netko polaže, nego je to jedna autorefleksija u kojoj ja razmišljam što nije bilo dobro u proteklom razdoblju, odnosno od moje posljednje ispovjedi. Nema potrebe ispovjedati više puta istu stvar. Dakle, ako ste nešto jedan put već ispovjedili, osim ako se nije dogodilo opet u međuvremenu, ali ponavljati, dakle, nešto što sam već ispovjedio, to je znak nepovjerenja prema tome da mi je Bog oprostio. I onda to ne znači da ja mislim da meni Bog nije oprostio, nego ja u stvari nisam sebi oprostio. Tako da je opraštanje samome sebi ključno za dobru ispovjed. Dakle, prihvatiti da ja zaslužujem oproštenje.
Treba li biti sažet na ispovjedi ili
apsolutno,
objasniti?
Apsolutno treba biti sažet na ispovjedi. Dakle, nikada ne treba miješati ispovjed i duhovni razgovor. Dakle, duhovni razgovor je nešto što ima puno jednu širu slobodu. Ispovjedi iz poštovanja zbog ljudi koji čekaju, dakle, iza tebe, treba sažeti što je više moguće. Meni osobno ne smeta ako vjernik ima nešto zapitati na području neke teme, pa ćemo mi onda još 5-7 minuta, ne znam, malo porazgovarati. I to ljudi koji dolaze na ispovjed kod mene znaju, i to ljudi kad vide da ja ispovjedam znaju da će to malo više potrajati možda nego inače, ali ne više od toga. Dakle, zaista ono, pripremiti jedno pitanje ili neko razjašnjenje i tako dalje. Ono što svećenik nikada ne bi ni smio raditi, i neka vjernici o tome vode računa, neki znaju reći, ajde pitajte me. Mi ne trebamo ništa pitati, dakle, nije to ispit. Vi dođete spremni na ispovjed, neki ljudi si napišu na papirić, neki čitaju, dakle, i što mislim da je dobro, mislim da je to ok, da se ljudi, ako su skloni zaboraviti, zašto ne pripremiti se nekakav papirić, važno da ga poslije uništite ekspresno i onda kroz to se prođe i jednostavno ne treba biti na ispovjedi sitničav. Dakle, čovjek je došao izmiriti se s Bogom. Znali su mi prigovoriti ovoga, da ono, kao kakva pokora treba biti, ne znam, smisao pokore je Bogu zahvaliti na ispovjedi. Smatram nekada da je, i naravno i osjetiti malo taj teret svojih grijeha, ali pitam se, zar nije dovoljna pokora to što čekaš u redu za ispovjed? To je prvo. Zar nije dovoljna pokora to što pred nekim ipak moraš reći najgore stvari o sebi? I kad ja vidim kod osobe to, onda je dovoljno izmoliti nešto za pokoru, zahvaliti Bogu na toj ispovjedi, jer život nama daje dovoljno pokora. I kada ja neke stvari u životu koje možda ne mogu promijeniti prihvatim kao križ kojeg trebam nositi, onda, i ako to nosim vedro i uz Božju pomoć i uz pomoć dragih ljudi oko sebe, onda mi to ništa nije, onda mi ne treba neka druga pokora. Tako da, evo, u tom smislu, evo, samo se dobro pripremiti, bez straha, bez bojazni, idete se pomiriti s Bogom.
A kako se pripremiti na ovo kad prođe Božić, Nova godina, pa dođe siječanj, pa svi kažu najdepresivniji mjesec u godini, kako se na to pripremiti?
Tamo svećenicima to vjerojatno najradostiji mjesec u godini, zato što je prošla prošla je sve. Velika ispovijed Zornice, blagoslov obitelji, i onda napokon malo predahneš prije drugog dijela naše pastoralne godine. Prirodno je vjerojatno da on nakon što nas nešto napumpava mjesec dana ili dva do Božića, kulminacije s Božićom i s novim Božićom i Božićem i s novom godinom, i onda to nekako krenemo u to neku silaznu putanju. Mislim da evo, treba čovjek iskoristiti, kako se kaže, tu sezonu kiselih hrastavaca možda za odmor, za pripremu za ono što nas čeka u tom drugom dijelu godine. Smatram, ako čovjek dobro ispravno proživi Božić radosno, mirno i tako dalje, onda mu siječanj nije ništa dramatičan. Mi imamo jedan zanimljiv projekt koji imamo u siječnju i koji bi mnogima mogao pomoći vjerojatno u toj takozvanoj postblagdanskoj depresiji. To je naša poduzetnička akademija koja se organiziraju je Bazilika, odnosno udruga poduzetništvo s povjerenjem na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, gdje se trudimo kroz evangelizaciju, duhovni rast, poslovne metode, umrežavanje i sve skupa. Osmislili smo program u trajanju od 6 mjeseci, pa svi oni koji osjećaju nekakvu postblagdansku depresiju, predlažem da se upišu na tu našu poduzetničku akademiju, da učine nešto za sebe, za svoju obitelj i za, naravno, za društvo, jer gledajte, svaki mladi poduzetnik, svaki poduzetnik može učiniti jako puno i za našu domovinu i za grad u kojem živi i za svoju sredinu, a još kad je u to sve skupa, kad su kršćanske vrijednosti ukorijenjene kao što su kod nas, onda je sigurno čovjek na dobrom putu. Pa evo, na to bih pozvao još na kraju.
Dobro, možete još za kraj uputiti jednu božićnu čestitku za sve naše slušatelje.
Pa želim od sveg srca svim služateljima da ove dane, ove svete dane koji su pred nama, prožive u miru i dobru, da u radosti obiteljskog susreta i onoga što nam je zapravo najvažnije, a to je mir kojeg svi tražimo, vjerujem, ne samo ovih dana, nego tijekom cijele godine, da doista ove blagdane koji su pred nama, Božić, Novu godinu i sve druge koji su pred nama, da dožive susret s Gospodinom, da dožive susret sa samima sobom i susret sa dragim ljudima. I onda kada se ta tri susreta dogode, onda će sigurno čovjek pronaći ono što traži, već malo nebo na zemlji. Evo, u tom duhu svima želim sretan, blagoslovljen Božić i lijepu i uspješnu Novu godinu.
Hvala što ste bili naš gost, i vama sretan i blagoslovljen Božić.
Hvala.